Смъртта на един млад мъж, който месеци наред е чакал за белодробна трансплантация, привлече вниманието към комисията за лечение в чужбина. Вдовицата на Георги Хрисимов Христина заведе съдебен иск срещу Министерството на здравеопазването за 500 000 лева. Мотивите са незаконосъобразни действия, бездействие и неоснователно забавяне на процедури за одобрение, които в крайна сметка са довели до смъртта на мъжа й. По този случай и заради други сигнали, както успяваме да разберем, Инспектората на Здравното министерство и Изпълнителната агенция Медицински одит започнаха проверка в Комисията за лечение в чужбина. Предвидено е тази проверка да обхване трансплантациите на органи за периода 1 юли 2016 до 31 декември 2017 година, като плана е детайлно да бъдат обследвани досиетата на всички пациенти, сезирали комисията. За това ще говорим с доктор Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването, една неправителствена организация, която също така отблизо следи работата на комисията за лечение в чужбина. Добро утро, доктор Кацаров.
Добро утро.
Случаят на Георги Хрисимов по ваши наблюдения изключение или правило е за работата на тази комисия?
Значи, не всички. Комисията действала и адекватно и своевременно в много случаи. Но този, който цитирахте, не е единствения. Ние знаем за поне три аналогични случая, по които са водени и съдебни дела, и някои от тях още не са и приключени през последните години. Един от тях е също за млад човек, горе-долу на същата възраст, на който и този случай, където имаше много забавяне, последващ отказ, отменен от съда, и когато беше издадено разрешението в чужбина, той вече беше починал. Другия случай беше за една жена, която пак неправомерно даден отказ, чак след една година, след съдебни решения, издадено разрешение. Жената оживя благодарение на това, че започна на собствени разноски лечението си, сега пък се водят съдебни дела да бъдат заплатени тези разноски. А пък третия случай е свързан, той в момента тече спор, тъй като в крайна сметка съдът също отмени отказ. По време на съдебната пък процедура се установи, че има подмяна на документи в самата комисия. Един документ експертен, заменен с друг, за да може по този начин да се обоснове отказа. Фалшифицирана е документацията. И това се установи по време на съдебното диране. И сега пък се води спор за фактурите, за превод, постилен превод, въпреки че има споразумение с държавата, която извършва лечението, да не се извършва такъв превод с апостил. Но още една дълга, има редица примери за такава некоректни действия от страна на тази комисия спрямо пациенти.
Как си ги обяснявате? На какво се дължи това? Някой... Да се съмняваме, че някой търси аргументи да откаже или нещо друго води до всички тези забавения?
Според мен във всички случаи върху тази комисия, пак казвам, аз съм свидетел на случаи, където са действали адекватно, своевременно, издавали се разрешение, плащали се разрешението, не бива да ги поставяме под общ знаменател, че всичките им действия са неправомерни. Но според мен една от причините за това е, че те са подложени на натиск от самото ръководство на Здравното министерство да издават по-малко разрешения и да пестат от... имат ограничения в бюджета си.
Това е едната причина. Колко е лимита в момента?
Ами не мога да ви кажа какъв е за 2018 година, тъй като той е вътрешно ведомствен и проистича от самото разпределение на средства вътре в Здравното министерство, но министъра има властта да извърши такива промени в своя бюджет и да увеличи или да намали разходите на комисията за лечение в чужбина. И другата, ако едната причина е натиска от самото ръководство на министерството върху служители в комисията да не издават много разрешения, другата причина е просто лошо управление. Това е знак за лошо управление. Но един административен орган, който не е единствения, който не си върши как се прави.
Два въпроса следват от това, което казахте. Първо, министерството какво ще установи по отношение на съмнението, че именно от ръководството на министерството идва част от проблемите? Какви са очакванията ви за тази проверка? И втория е свързан с това какво в процедурите и организацията на работа на тази комисия е добре да се промени, за да стане тя по-ефективна от това, което вие сте видели от работата им.
Ами да ви кажа честно, аз не знам какво какво ще установят. Малко самото назначаване на такава проверка логически не е издържано, защото тази комисия е орган на самото министерство. Тя седалището е вътре самото министерство, в нея работят служители на министерството. И сега проверката върху служителите, върху работата на служителите на министерството ще бъде извършена от други служители на министерството, които, както вие сама справедливо отбелязахте, е трудно да очакваме, че ще направят констатации, че техните ръководители, които ги назначават, имат някаква грешка или вина за лошата работа на комисията. Според мен такава проверка трудно може да се очакват някакви значими резултати и важни изводи да бъдат направени на базата на нея. Аз си мисля, че може би най-доброто решение е тази комисия да се закрие. Ние имаме аналогична комисия в Националната здравноосигурителна каса, която работи по европейските правила за координация на системите за социална сигурност, и всички тези случаи при необходимост от лечение в чужбина могат да бъдат решавани там. Това е един дублиращ орган в Министерството на здравеопазването. Останало от едно време.
Как са разпределени в такъв случай исканията към единия и другия орган? Дали този дублаж е ясен за пациентите, за хората, които имат нужда от такава помощ?
Ами не е ясен. Неясно са разпределени. Формалното основание е дали този вид лечение е включено в основния пакет от медицински услуги, покривани от здравната каса. Този основен пакет общо взето включва почти всички заболявания. В повечето случаи е въпрос на интерпретация и на аргументация дали трябва да бъде в един орган или в другия. Тази неяснота съществува, между другото, и в самите служители на тези комисии в едната и в другата институция. И често сме свидетели как те си прехвърлят случаи. Каза, той не е за нас, препращаме ви документите в здравната каса. Здравната каса казват, не са за нас, връщаме ви ги обратно, гледайте ги вие в комисията в Министерството на здравеопазването.
Какво са принудени да преборят тези хора, които всъщност се нуждаят от помощ, а не от бариери? Какви са възможностите на неправителствени организации, като вашата, да провеждат граждански контрол върху работата на тази комисия конкретно? Защото ако разчитаме Министерството да се саморазкритикува, нали, казахме си, че това не е много реалистично очакване.
Да, това, което ние можем да и правим като организация, предоставяме информация на хората, които кандидатстват, как да го направят, какви документи да подготвят, къде да ги изпратят, какви срокове трябва да очакват да получат отговора. Съответно, съдействие за получаването на отговора в срок, в указания в закона срок. И ако има отказ и той смятаме, че е неправомерен или пък сроковете са просрочени, съдействаме на хората да потърсят правата си по съдебен ред.
А иначе, ако не се вземе радикалното решение за закриване на тази комисия, може ли все пак нещо в механизмите и да се промени, за да стане тя по-полезна?
И сигурно може да ви кажа, ама аз съм скептичен. От тези причини, по които ви казах. Правилата за работата не са ясни. За разлика от тази в здравната каса, където те са правила, проистичащи от европейски директиви и регламенти. Ясни са, валидни са за целия Европейски съюз. Няма много място за мърдане, за интерпретации, за шикалкаване. Докато комисията в Министерството на здравеопазването работи по една наредба, която, нали, така се е опитала да намести нещата някъде в правния мир, както се вижда, не много успешно.
Съдебната практика какво ви говори от това, което вие сте видели в случаите, на които помагате? Дава ли тя някаква категоричност за...
Да, в повечето случаи, с които сме се занимали, съдът е отменял неправомерни откази. В част от тези случаи пациентите в последствие са завеждали дела по закона за отговорността на държавата за нанесените им вреда в резултат на неправомерните откази на административните органи. Но, например, в един случай, в който ви цитирах, той не можа дори такова дело да заведе, защото почина.
До 20 февруари трябва да бъде представен доклада на министъра от тази проверка. Да видим какво ще констатира и оттам нататък разговора дали ще се случи по начина, по който вие го предлагате, или ще остане затворен между стените на министерството, пак между някакви папки. Всъщност този разговор трябва да бъде проведен извън министерството за закриването на тази комисия. Нали? Кой трябва да го инициира?
Ами да, това е разговор, който касае на практика всички нас като граждани, като здравноосигурени лица. Всеки от нас утре може да е кандидат за финансиране на лечение в чужбина в тези случаи, нали, в които законът определя, че може да бъде такова. Според мен инициатор на този разговор трябва да бъде министъра на здравеопазването. И много жалко, че този разговор не започна, започва по повод на нещастен, на смъртен случай. Той трябваше да започне принципно, независимо от случаите. Някакси, нали, стана катастрофа, дай сега ще сложим пешеходна пътека. Същия модел на поведение. Този разговор за необходимостта на начин на работа на тия комисии, още повече имахме и от Центъра фонд за лечение на деца. Нали. Той трябваше да започне изначално за тая преоценка на това, кои са тия органи, с какво се занимават и не е ли по-добре някои от тях въобще да бъдат закрити.
Ами може би все пак е по-добре да го проведем. На нас винаги така ни се получава, за съжаление. Чакаме трагедията, за да си поговорим сериозно, но пък и не успяваме да довършим този разговор, което всъщност ще ни доведе до искания резултат.
Да,
благодаря ви.
Доктор
Стойчо Кацаров, Център за защита правата в здравеопазването.